Ilmon ziyosi. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Iymon ziyosi turkum eshitirishning navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dasturimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Agarchi yangi musulmon bo'lganlar har birining hayoti va islomni qabul qilishlari turli dostonlarga ega bo'lsa-da, ammo ularning ayrim nuqtai nazarlari va andishalari mushtarakdir. Ular o'zining o'tmishdagi dinidan qul tortib, biron bir najot yo'lini topish payida bo'lib, islom diniga yo'z qaratganlar. Ularning har biri islom diniga yo'z qaratishlari ham turlichadir. Biri hissiyot bilan, boshqasi hayajon va Rubindek yangi musulmon bo'lgan kishi islomga yuz qaratishini hajv tili bilan sharh izoh beradi. Rubin Avstraliyaning Melburn shahrining favqarolaridan bo'lib, hajvining ma'naviy, ibratli va tarbiyaviy nuqtalardan foydalanishi bilan musulmon bo'lishini bu uslub orqali bayon etadi. U musulmon bo'lishdan oldingi e'tiqod va ishonchini shunday bayon etadi. Men qishloqda katta bo'lganman va otam va onam meni ateist ruhiyasi bilan tarbiyalashdi. Holbuki ular xristian dini bilan tarbiya olgan edilar. Otam va onam kalisoga borishdan nafratlanishardi. Binobarin tug'ilganimdan so'ng ular o'limdan so'ng boshqa hayot yo'q, Xudo ham mavjud emas va qiyomat va oxirat degan narsa ham yo'qdir deb menga talqin etishardi. Va bularning hammasi bir mafhumlikdir deb aytishardi. Rubin yaxshi hayot yo'lini topishni talabalik davridan boshlaydi. Mening musulmon bo'lish dostonim universitetning dastlabki yillaridan boshlandi. Mening hayotim ko'p qiyinchiliklarga yuzma-yuz bo'ldi. Ota-onam bir-biridan ajrashdi. Bir hafta davomida 2 marotaba avtohalokatga uchradim va o'sha yilda do'stlarimdan birini qo'ldan boy berdim. Ana shu vaqtda zehnimda turlicha savollar paydo bo'ldi. Vujudga kelgan birinchi savol hayotning o'zi nima degan savol edi. Shu narsa muqaddas bir izlanishni boshlashimga sabab bo'ldi deb ta'riflaydi Rubin. Musibatga duch kelgan kishi odatda bu halokat bilan ikki xil munosabat qilishadi. Ayrimlar bu hodisani salbiy qarash bilan Xudoga nisbat berishadi va undan uzoqlashishadi. Ammo chuqur fikrlaydigan odamlar yuzaga kelgan hodisadan ibrat olishadi va uning haqiqiy ildizlarini topishga sa'y-harakat qilishadi. Rubin ikkinchi yo'lni tanladi va dunyoning turli dinlarini o'rganishga bel bog'ladi. Dastlab albatta nasroniylik dinini o'rganishga harakat qildi. U nasroniylik oqimini o'rgatadigan maktabga boradi, ammo biron natijaga erishmaydi. U shunday deb aytadi: "Men har qachon masihiy ruhoniylarning oldiga borib, biron bir savol so'rasam, hech qachon ruhoniy muqaddas kitobni olib, sizning savolingizning javobi ana bu yerda yozilgan deb javob bermasdi. Ular mening savolimga faqat o'zlarining nuqtai nazarlarini bayon etishardi. Men asta-sekinlik bilan masihiylik dinida ko'p tafsirlar borligini tushunib yetdim. Masihiylik dinida ko'p nasroniylar borki, bu din haqida turlicha tafsirlar bayon etishgan. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Iymon ziyosi eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti portstudy.com brobuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Elektron pochtamiz uzbekchukcha@portstudy.com.
Toshlarning chiroyi lola gul oxu bilan hasta ko'ylimning quvonchi gul kamon abru bilan naylayin dardimga parvo qilmading kulgu bilan oyning qorong'u o'n beshi yog'du bilan umrini osu hamisha o'tkazar orzu bilan hijron ezdi bag'rim naylayin shomu sabah shul ekan sevgan sevishgan natija bu jafo qanchalar yotsam yurak qon ila arz bo'lmas ado zahmati sana rahmati şerdur davam çünkü ağun iş bası bidilana ağu bilen mehrini fil ko'ylima yotdi bo'ylama oshkora ishq dardim siz siya deb bo'ylamang hayratini yor asla ki hayati bo'ylaman yonni men jonim deb aytsam iltifot deb bo'ylamang u yashar men balekin men tirikman u bilan oyning o'n beshi qorong'u o'n beshi yog'du bilan umrini oshu hamisha o'tkazar orzu bilan
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Ammo Rubin qanday qilib islom dini bilan oshno bo'ldi? Ajablanarli tomoni shundaki, uning do'stlaridan biri islom haqida tadqiqot olib borganmisan deb undan so'radi. Islom so'zini eshitganim bilanoq zehnimda terroristlar keldi. Men unga hech qachon bu dinga yuz qaratmayman, chunki ular terroristlar dirlar deb aytdim. Ammo hayratlanarli tomoni shundaki, bir kuni masjidga bordim. O'sha vaqtlarda Rubin islom diniga e'tiqod qilmasdi va musulmonlarni terrorist deb bilardi. Oxirida masjidga qiziqish zohir etdi. U bu haqda shunday deb aytadi. Masjidga poyafzolim bilan kirdim. Bir kishi namoz qiyotgan edi. Men uning oldidan o'tayotganimda sajda qilayotgan bu kishining boshiga oyog'im tegib qoldi. Men nima qilganimni ham tushunmasdim. Bu kishi men tomon kelayotganini ko'rib qoldim. O'zimcha aytdim. Bugun mening oxirgi kunim bo'lsa kerak. Bu musulmon kishining qo'lidan o'lishim aniq. Ammo bu kishi kelib men bilan salomlashdi. Va ahvolidan so'radi. Uning men bilan bunday munosabat qilishidan hayratda qoldim. Bu musulmon kishining Rubin bilan do'stona munosabat qilishi uning musulmonlarga bo'lgan salbiy qarashlarini o'zgartirdi va o'z savollari bilan murojaat etdi. Musulmonlar uning savollariga javob berishlarini shunday bayon etadi. Men musulmon birodarlariga turli savollar berardim va ular Qur'on kitobini o'qi deb aytishardi. Men ham barcha savollarimga javobini Qur'on kitobida topardim. Islom payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallam mo'jizali kitobi bo'lgan Qur'on kitobi Rubinga ham o'z ta'sirini qoldirdi va Rubin mutolaa qilishni boshlaydi. U Qur'on haqida shunday deb aytadi. Qur'on o'qishni boshladim. Va shuni anglab yetdimki, uni o'qish dostonni o'qishdek emas. Bir nafar meni hidoyat etishini va buyurishini sezdim. Mubin islom dini o'zining oliy va qiymatli ta'limotlari bilan avstraliyalik bu ateist kishini haqiqiy e'tiqodga jalb etdi va u musulmon bo'ldi. Rubin islomga ergashgan va boshqa insonlarni ma'naviyat va mehrdan to'la ushbu buyuk dinga jalb etish vositasiga aylangan yuz minglab musulmonlardan biridir. Islom dinining to'liq va komil din bo'lishi sabab hatto g'arbning fasodga uchirgan dunyosida ham ko'pchilik odamlar islom dinini qabul qilishmoqda. Aziz tinglovchilar, siz Iymon ziyosi dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Hozircha xayr, Alloh yorim madadkoringiz bo'lsin.